Black Lemon Podcasts.
Η Άνδρεα Σολομονίδου και ο Περικλής Παπαδόπουλος, κάπου ανάμεσα σε απανοτά lockdowns, αποφάσισαν να κάνουν αναδρομή στα startups, να θυμηθούν πως οι φιλίες έκαναν οικοσυστήματα και πως το entrepreneurship δεν είναι όλα ρόδινα. Είναι όμως ενδιαφέροντα.
And we're back!
Πάμε πίσω σε ακόμα έναν επεισόδιο της θεαματικής επιχειρηματικής μας ζωής.
Σταδιοδρομίας.
Σταδιοδρομίας, είδες. Ένα θέμα των γράμμα σκολέ μου, έρχονται τις λέξεις σε εύκολα.
Εγώ θέλω να κάνω έναν απλό, ας πούμε, για το γεγονός ότι που τότε που ξεκίνησες να γραφείς μόνο στα ελληνικά στο κινητό σου, η φρασιολογία σου και γενικότερα το λεξιλόγιο σου στα ελληνικά amazes me.
Ήταν ο μόνος τρόπος. Ήταν ο μόνος τρόπος να στάσω τα ελληνικά μου, να προσπαθήσω να επανέλθω πίσω. Ναι, η αλήθεια είναι να κάνει πολύ διαφορά. Πολύ διαφορά. Στο πέμπτο είχαμε μείνει, Αντρίκα.
Last time αφήσαμε τους ακροατές μας σε ένα cliffhanger. Το οποίο ήταν ότι η μεγάλη επίβολη μας ιδέα όσον αφορούσε το Flipping Flats in London went down the drain γιατί a global crash happened.
Yep.
So, κάπου για μένα τους είχαμε να φύγει. Εμείς devastated. Εγώ έστρεψα την αγάπη.
Κάπου τέλος το 8, σωστά.
Ξεκίνησε η κατραγίλα το Σεπτέμβρη, αλλά by Christmas σίγουρα ήταν ένα χάλι μαύρο η κατάσταση.
Και ήταν η συνέχεια μας. Λοιπόν, εγώ από το τέλος του 8, αρχές του 9, όπως σας είπα, το course μου πήγαινε Γενάρη-Γενάρη. Τελειώσα τις σπουδές μου. Όπου ξεκινά ένας καυκάς μεγατόνων με τον παπά μου, ο οποίος επέμενε να κάνω μάστερ. Όπως σας είπα προηγουμένως, εγώ ενάντια στη μάθηση.
Βιβλία με υπνόσκονη.
Με υπνόσκονη. Έγινε να κάνουμε καυκάρι ζωή μπαμ μου, να κάνω μάστερ ζωή, να πίσω Κύπρο, να μείνω 3 μήνες Κύπρο. Και με το που ήρθα Κύπρο, ξεκίνησα να δούλευκα στις εταιρείες του μπαμ μου. Ο παπάς, όπως σας είπα, είναι αρχιτέκτονα. Και σαν καλός Κυπρέος, όπως όλοι οι άλλοι, που εντάξει, για να δικαιολογήσω ζηλίο, ξεκίνησε developing company να χτίζει πολυκατοικίες. Είχε βρεθεί μέσα σε μια ευκαιρία την οποία εσύ φέρνει υπερβολικά και είπε why not να το κάνει μαζί με τον αδερφό του. Στο εγώ με το που ήρθα πίσω είχαν ξεκινήσει ήδη ένα project με 3 πολυκατοικίες. Στο με το που ήρθα πίσω εμένα βάλαμε υπεύθυνο και έκανα το project management των πολυκατοικιών. Δηλαδή ήμουν υπεύθυνο για να οργανώνω όλους τους υπεργολάβους, να μαζεύω όλους τους, να κάνουμε meeting για έναν GM μια φορά την εβδομάδα, να συζητούμε τα προβλήματα, να συζητούμε τα θέματα, να δούμε, να βρίσκουμε λύσεις, να πιένω πίσω με τα minutes του meeting, να κάνω να δύο αναφορά του παπά μου, να μου διάγινω οδηγίες.
Το αγαπημένο σου δηλαδή, project manager.
Μπράβο. Να πιένω πίσω.
Γιατί ορίζω project manager ενώ πως τον glorified assistant. Όχι.
Ακριβώς.
Όχι, όχι. Όχι, θέλω να ρίφκω τον project manager, αλλά νιώθω ότι εσύ ήσουν ο glorified assistant.
Κοίταξε, δεις, βασικά αυτό το πράγμα ήταν η λεγόμενη γάδαρο δουλειά, την οποία επαρκούνται να κάνουν ο παπάς μου και ο θείος μου, απλά εφαρτώσαν μου ούτε μένα. Εγώ έρθα πίσω μου όλη την έρωξη του κόσμου όλου, να βρω κάτι να ασχοληθώ, να βρω κάτι να μπω, ξαναείπαμε τα privileged prick. Είχα πολύ όρεξη να δουλέψω, αλλά το να μου έρθει εύκολα μια δουλειά. Μάνα
μου, αν ήσουν τελειά privilege, δεν έπρεπε να έρθεις και να σε κάνω διευθυντή or something. Εσένα βοηθήσας PM και στο τέλος απλά έκαμνες, ας πούμε, τη χαμαλώ η δουλειά. Το keeping minutes, ας πούμε, still amazes me.
Όχι, η φίλη, να δεν εντάξει, είχα σεκρετάρι. Δεν είμαι εγώ που τα γράφα.
Τι είχα τη σεκρετάρι, είδα δική σου
σου περάσαμε έναν ολοτρύπινο, τώρα να σας πω μια άλλη ιστορία που έρχεται πακέτο μετά προς το τέλος του τούτου. Έγινε σαν ο παπάς μου να μου πει πρέπει να πω για την αποφύτιση. Πρέπει να πάω να κάνω την αποφύτιση να πιάσουμε το πτυχίο. Σου γυρίζω και λέω του, τότε δεν θέλω να πάω να πιάσω το πτυχίο. I'm fine with it, να μας το στείλω με ταχυδρομείο. Λέει μου όχι, πρέπει να πάμε, λέει μου, να πιω εγώ μια φωτογραφία να βάλω πάνω στο γραφείο μου. Λέω του ρε φίλα, κουάδεις. Τώρα πάμε στο Χάσλι, που πολλά λες εσύ για τα συντή. Λέω του κουάδεις. Είμαστε πέντε πλάσματα μέσα στην οικογένεια. Να σηκωστούμε να πάμε, λέω του Λονδίνο. Το να πάμε εμείς οι πέντε συγκεκριμένοι Λονδίνο, έναν ταξίδι εις εβδομάδας, θα το πούμε έτσι, το πιο λίγο μπορεί να μας εστίχιζε είναι ένα δεκαχίλιαρο. Το πιο λίγο. Δηλαδή να πάμε να βγούμε, να πάμε να φάμε σε 2-3 εστιατόρια, να ψωμίσουμε 5-6 πράγματα που θέλαμε, ο παπάς μου και η μάμα μου να μείνουν σε ξενοδοχείο, να έχουμε τα ταξιά μας. Λέω του ρε φίλε, δώσ' μου το 10.000. Δώσ' μου το 10.000. Να πω να είμαι πιο κάτω στο φωτοκόκο, να βγάλω μια φωτογραφία, να σου πει ρε, κάτσε πας στο γραφείο σου. Και που ενάρτη λαλό του, και το χαρτί μου λέω του, τις σπουδές, από το κάνω πριν πας σε κολόχαρτο για να έχεις κάποια χρήση. Άρχισε να γελούσε, βέβαια, ο παπάς μου
καλύτερα. Του τώρα είναι χάσλινγκ. Είναι κάτι έτσι που κάνεις όμως. Επίες όντως για την αποφοίτηση σου.
Ναι, αλλά, όχι, είναι πια, αλλά ούτε το 10.000 δεν το έπιασε.
Σου το δοκέ. Κοίτα, και εγώ νιώθα ότι να πρέπει να νιώθαν πιο grateful που δεν ήθελαμε να κάνουμε waste money like that. Δηλαδή, δεν ξέρω, να πρέπει να είναι μπράβο κιόλας, ας πούμε. Εντάξει, άλλες εποχές, άλλη κατάσταση.
Ναι.
Οκ, σε πόσο καιρό
είναι η άντεξα αρκετά, πια σχεδόν 2 χρόνια σε Νιούλαντ. Okay.
Ήταν το great stand μου in European politics γίνον το διάστημα, ναι.
Μπράβο.
Που ναι, έτσι, πολλά into it, I'm gonna rule Europe. Και ξέρω εγώ και φάμε και τα μούτρα μας και γίναμε και ρεζίλοι. Το καλοκαίρι είναι το 9.
That's funny because it's true.
I know, right. Ήταν, κοίταξε, νομίζω όμως ότι το τον που έκαμε elevate γίνον το καλοκαίρι ήταν τα management skills μου στο event management. Νιώθω ότι κέρδισα πάρα πολλά putting that week together. Απλά για να δω ένα context, guys. Στα European politics που εμείς είναι αρή 20 διάχρονοι πολιτικοί της μελλοντικής Ευρώπης, βρεθούμασταν μια φορά το μήνα και συζητούσαμε όχι περί άνεμων και υδάτων. Ήταν σοβαρά τα θέματα, αλλά ποιους μας ακουέντονται. Νομίζω ότι τώρα ακούν λίγο παραπάνω τους μητσούς. Σήμαινε όμως ότι κάθε μήνα κάποια χώρα και ένας οργανισμός που γίνεται η χώρα έπρεπε να διοργανώνει τη συνάντηση και αποφάσισε εγώ γίνοντα το καλοκαίρι το 9 να διοργανώσω το μεγάλο το Summer University του ETS, το οποίο ήταν μια εβδομάδα που έπρεπε να έρθω γύρω στα 200 άτομα στην Κύπρο. Πραγματικά έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Τώρα στο political το
κομμάτι.
Ήταν όντως ωραίο event, όντως είναι multi-segments, ενώ σου a lot of people came together, αλλά at the same time έφαγε έναν πάτσο που είναι πολιτική και είπα, είπα μου φύγε.
Ναι.
So, ένας λόγος παραπάνω να μπω μες στο entrepreneur shit μετά, because I got used to eating shit for a while, so yeah. Τι έκαμε εσύ το καλοκαίρι το 9 εκτός που το να βοηθάς τη φίλη σου να διοργανώσει το Summer University?
Actually,
yes.
Actually, το καλοκαίρι το 9 ήταν που ξεκινήσα οι κουβέντες που ήταν να επενδύσω στο εμπόριο ελληνικής πώλησης ρούχων γυναικείων.
Ναι, ήταν γίνον το καλοκαίρι. What a great summer, full of shit.
Κάπου τζαμέ με πείσεις έναν πολλά γερόν μπάτσον, μεγατόνων μπορώ να πω, έμαθα ότι ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός, φίλε, δεν είναι χρυσός.
Αρχίζεις, επίσης στο καλοκαίρι του 9, δηλαδή πρέπει να γίνεις, ας πούμε, 25 χρόνια για να το καταλάβεις.
Όχι, actually, είναι όσο το καλοκαίρι. Εξεκίνησε το καλοκαίρι του 9.
Α, ναι, πορεία του venture ξεκίνησε το 9 και ο Πάτσος ήρθε πιο μετά, λόγος.
Ο Πάτσος ήρθε κάπου... Πότε μπορείτε, Ανδρέα? Πρέπει να ήρθε μέσα του 11.
Α, ναι, είχε πάει αρκετόν καιρό. Είχες όμως ένα μίνι πάτσο. Είχες ένα μίνι πάτσο που ήταν λίγο σημάδι. Δεν το έδωκε σημασία, νομίζω.
Το έδωκα καθόλου σημασία. Ήταν συγκεκριμένα, είχε μου δοθεί λόγω οικογενειακών connections, ας το πούμε, δόθηκε μου μια ευκαιρία να επενδύσω σε μια boutique υφιστάμενη, η οποία υπήρχε ανοίγει στην αγορά, με πωλήσεις τις οποίες δόθηκαν μου τα λογιστικά βιβλία, τσάκαρα τα profits, τσάκαρα τα losses. Ήταν αρκετά από κάτω. Ήταν η boutique μιας συγκεκριμένης γνωστής μας, η οποία η κοπέλα, για να είμαι fair, θα σου πω ότι ήταν η saleswoman του αιώνα, φίλε. Δηλαδή, έπιανε σκατών και πουλάνε το χρυσό. Θα το παραδεχτώ πραγματικά. Ήταν απίστευτη στον τρόπο που εκινήτουν στο βαζάρι. Και εγώ εμαγεύτηκα που ήταν το πράγμα. Αλλά business orientation και business mind, μηδέν. Είχε πολύ πρόβλημα σε όλα τα logistics, σε όλα τα business aspects, τέλος πάντων, της επιχείρησης, υπήρχε θέμα. Είχε λάθος budgeting, είχε λάθος expenditure, είχε λάθος τα πάντα. So, σε μια συζήτηση την οποία είχα, πρόσφερα εγώ, βλακωτός μπορώ να πω σήμερα, την ιδέα να προσπαθήσω να επενδύσω εγώ μέσα στην εταιρεία, να βοηθήσω τον business side της δουλειάς, και θα σας αφήσω πάνω ότι στις πωλήσεις, εννοείται, επιλογή ρούχων, εγώ δεν μου έκανα καμιά διαφορά τι ήταν να μπει στο κατάστημα. Μόνο ένα budget ήταν να βγάλω και να λέω ότι ξέρω εγώ, έχεις να ξοδέψεις για σεζόν τόσα. Έχεις να κάνεις τόσα. Και μπήκα εγώ να κάνω εγώ το hustling μαζί με τους προμηθευτές. Στον πρώτο γύρο που έπαιρνε να γίνει το πράγμα, υπήρξε μια παρεξήγηση, την οποία όντως το μου πένει άντρια πριν, εγώ δεν έδωσα σημασία την οποία έπρεπε να δώσω. Ήταν και ευκαιρία μου να φύγω από το πράγμα.
Και συνέχισες και έκαμε στην επένδυση, γιατί ακόμα τότε δεν την είχες κάνει την επένδυση.
Όχι, δεν συνέχισα. Κοίταξε, νομίζω κάπου για μένα ψάχνω και λίγο τρόπο να αρχίσω να δημιουργώ κάτι για τον εαυτό μου, να φύγω λίγο από τις εταιρείες του παπά μου.
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μπορώ να θυμηθώ, επειδή δεν ζούσα στην Κύπρο, δεν μπορώ να θυμηθώ το τι συνέβαινε έναν και ένα μισή χρόνο μετά την έναρξη της κρίσης, γιατί είμαστε πριν το 2013, που ακόμα εμείς δεν είχαμε σοβαρά το θέμα με τις τραπεζές, αλλά επειδή είναι ζούσα στην Κύπρο, δεν το είχαμε νιώσει ακόμα.
Όχι, καθόλου δεν το είχαμε νιώσει, Άντρεα. Καθόλου, άμα σου λέω καθόλου, ζούσαμε σε μια φούσκα μόνοι μας, ήταν απίστευτο. Στην Κύπρο το τι έγινε τότε με την κρίση ήταν πραγματικά σαν πως ήταν κάποιος με μια πινέζα και απλά burst the bubble και overnight shit hit the fan. Δεν νιώθαμε τίποτα, δεν καταλαβαίναμε, δεν βλέπαμε να έρχεται το κύμα με τόσο μεγάλο βαθμό πάνω μας.
Κοίτα, στην Ελλάδα ταυτόχρονα δηλαδή το διάστημα που εσύ εμπαίνεις την επένδυση στο εμπόριο ρούχων κλπ. Εμείς ταυτόχρονα αλλάσαμε κυβέρνηση μεταξύ Καραμαλή και Παπανδρέου. Και eventually βρεθήκαμε τον Απρίλιο του 2010, δηλαδή τώρα που να σε γιορτάζουμε τα δεκάχρονα, που την ανακοίνωση του Γιωργάκη του Παπανδρέου ότι μπαίνουμε στο ΔΝΤ, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και αμέ, literally στην Ελλάδα, shit hit the fan.
Ναι.
Καταλαβαίνεις. Αλλά και αμέ, είστε όμως και το business opportunity μας. So, βλέπεις ότι είναι σχήμα οξύμορο πάντα το ότι πάντα κάτι συμβαίνει and shit hits the fan, αλλά there's an opportunity over there.
Ναι. Εδώ με άρχισε να έρθει δαμέ, actually. Έκανα τη βλακία, εγώ τελικά έκανα την επένδυση. Επειδή τότε, να ξέρει κάτι το οποίο να ξέρετε, είναι εμένα το μότο μου γενικά στις επιχειρήσεις μου και με τους υπαλλήλους μου, που είναι κάτι που λέω πάντα, I want you to make mistakes, I love mistakes. As long as we understand what the mistake is, so we can recover from it, γλύωρα, fuck it. Λάθη είμαστε ανθρώπους, κάνουμε. Και θεωρώ ότι μόνο που τα λάθη σου μαθαίνεις. So, τούτο ήταν το πρώτο μου μέγα λάθος που έκανα. Έδωσα τα λεφτά όλα. Και επειδή υπήρχα πάρα πολλά χρέη πάνω στην εταιρεία, είχα πει, δεν θέλω να μου μεταφέρεις το 50% της εταιρείας που ήταν η συμφωνία, διότι δεν μπορώ να αναλάβω εγώ τα χρέη σου. Δηλαδή να δουλέψουμε να ξεχρεωθούσει και όταν και εφόσον δεν θέλω να με κολλάει από λίγο για τα χρέη σου που τη στιγμή που βάλω και λεφτά μέσα. Ήταν η πρώτη μαλακία που έκανα, γκράντε, την οποία αν είσαι σίλιος σε άλλους τρόπους να χειριστώ και δεν το έκανα. Δεν έπιασα μερίδιο μέσα στην εταιρεία και απλά μια μέρα μετά από 1,5 χρόνο κάπου που κατάλαβα ότι ένα αλλάξαν τα πράγματα. Ένα πρόκειται να αλλάξει mentality, ένα πρόκειται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο γίνονται τα expenditure. Είχαμε καυκάδες για τις παραγγελίες που έπρεπε να έρθουν. Εγώ έλεγα έναν ποσό, γίνε έλεγαν άλλον. Εξηγούσα τις ότι δεν θα φύγει που πάνω, ότι ο λόγος που είναι τόσες χιλιάδες που κάτω είναι τούτος, δεν καταλαβαίνει. Σα αποφάσισα να αποχωρήσω.
Το καλό είναι ότι εμείς in the meantime είχαμε ξεκινήσει because of the opportunity στην Ελλάδα και το άλλο μας καινούριο grand project.
Ναι. Κοινό ήταν...
Ήταν θεϊκό. Ήταν τα Olympic Residences πριν τα Olympic Residences. So, η ιδέα μας ήταν ότι ήθελαμε να φτιάξουμε private εστίες που βλέπαμε το μοντέλο πάλι να λειτουργεί πάρα πολλά καλά στην Αγγλία, αλλά ήθελαμε να τις κάνουμε στην Ελλάδα. Και το market μας ήταν fully το κυπριακό, επειδή τώρα επιέναμε να λύσουμε το pain κάποιου σαν εμένα. Δηλαδή κάποιου σαν εμένα που επειδή να σπουδάσω στην Ελλάδα, στην προηγιαία εποχή.
Ήταν επίσης και το γεγονός ότι τότε υπήρχαν συζητήσεις για να αλλάξουν σπουδές, να αλλάξει το κόστος των σπουδών στην Αγγλία.
Α, ναι, ήταν και το δραματικό το ότι ο Κάμερον ανακοίνωσε ότι αν έφκαινε που ευκήγε το Μάιο του 10, ενάλλασαν το κόστος να πήγαινε πίσω στις προευρωπαϊκής ένωσης, τέλος πάντων.
Βασικά έκοψαν τα κονδύλια όλα προς τα πανεπιστήμια τα οποία διούσαν για τους φοιτητές του εξωτερικού. Μόνο οι Ιγγλέζοι είχαν τα privileges του.
Και, μα ξέρεις ότι με τις αλλαγές του 2010 που όντως μετά επέρασαν τις και εφαρμοστήκαμε το 2011, έπιαναν και τους Ιγγλέζους όμως μέσα. Εν τούτον που ήταν το αδιανόητο. Γι' αυτό που για πρώτη φορά είδα τους Ιγγλέζους να βγαίνουν στους δρόμους για την παιδεία. Τέλος πάντων, εμείς θεωρούσαμε ότι τούτο σε συνδυασμό με το ότι ούτως ή άλλως έρχονταν πάρα πολλοί φοιτητές που την Κύπρο προς την Ελλάδα και κυρίως στην Αθήνα, θεωρούσαμε ότι ήταν καλό business γιατί ήταν τεράστιο pain για κάθε οικογένεια και είπα και πριν στην προηγία εποχή γιατί κάποτε πρέπει να πιένει όλη η οικογένεια, να κλείξει ξενοδοχεία, να φακά γύρους να βρει διαμέρισμα, να βρίσκει έπιπλα ή χρησιμοποιημένα από παλιούς φοιτητές ή καινούρια, να βρίσκει συγκάτοικο για κοπελούιν του ή για να μοιράζουν τα έξω κλπ. Ήταν και τούτον ένα startup cost τεράστιο. Πάλι, ενώ σου, για τα δεδομένα της Αγγλίας μπορεί να τα λύω, αλλά 5-6 χιλιάς ευρώ, εγώ θεωρώ ότι αδιανόητο ότι με το καλησπέρα, ας πούμε, ένας γονιός έπρεπε να τα
ξοδέψει. Και τότε θυμάσαι που συζητούσαμε τα διαμερίσματα, όλα ήταν ένα χαλάμα τουρκών.
Α, καλά. Το μόνο σίγουρο. Το μόνο σίγουρο. Οι landlords, ας πούμε, στην Αθήνα, δηλαδή ο τσακωμός τώρα ήταν να βάλουν λίμπο για να κάνουν σπρους απ. Τίποτε. Τίποτε, δεν έκαναν τίποτε. Άσε τώρα που ανακαλύψαν το Airbnb και σάζουν τα και ήταν την γελίον κάπως. Τίποτε και σας το εγγυούμε, έχω δει άπειρα σπίτια εκείνη την περίοδο που συζητούμε, δηλαδή που το 3 που πια στην Αθήνα μέχρι και τώρα που είμαστε το 2010 περίπου στη συζήτηση και είπαμε ότι enough is enough. Θα βρούμε ένα χτίριο, θα το μετατρέψουμε σε εστίες που private. Γιατί οι εστίες στην Ελλάδα είχε το πανεπιστήμιο να προσφέρει προς τους φοιτητές της, μόνο προς τους άπορους φοιτητές, which was great, αλλά όσο για μένα έπαιζε όπως το μέσο, ας πούμε, να αποδείξεις ότι είσαι πιο πάτο που τον πάτο, ας πούμε, για να μπεις μέσα στην εστία, είτε του Πολυτεχνείου, είτε του Καποδιστριακού κλπ. Αδιανόητο.
Υπήρχε έναν τεράστιο gap in the market. Και λόγω του ότι ήρθε η κατρατζίλα της Ελλάδας, αναγκάστηκε η κυβέρνηση να ξαβολά τότε, θυμάσαι, τα κτίρια τα κυβερνητικά.
Και όχι μόνο, αλλά κυρίως Κίνα, που τα είχε νοικιασμένα με τις χιλιάες.
Ναι.
Και ήβραμε ένα πολλά σπουδαίο κτίριο, το οποίο να μπορούσε να κάνει σερβ πάρα πολλές σχολές. Και είχαμε και το θράσος να κάνουμε πλάνο, που τούτο είναι τα θέμα θράσους, ήταν θέμα πάλι κέφι, γιατί εγώ οριακά τελειώνα τη μουσική μου, ήθελα να κάνω έναν MBA και έπαιζα το πολιτικό. Και ο Περικλής ήταν σε μια Newland κάνοντας το project management, επενδυτής σε
ρούχα.
Επενδυτή σε κατάστημα ρούχων υψηλής κοινωνίας. Αλλά at the same time, έκαναμε έναν business plan, very thorough though, για να πάμε να ζητήσουμε από τις τράπεζες 2 εκατομμύρια ευρώ για να μας τα δώκουν για να φτιάξουμε private estates, τα Olympic Residences στην Αθήνα. Εν έτη 2010 που ανακοίνωσε ο Γιωργάκης Παπανδρέου ότι η χώρα πάει φλουπ. Δηλαδή, φανταστείτε όλοι, ουλά να πιένουν, να μην πω που πιένουν, και οι τράπεζες στην Κύπρο να το θεωρούν ότι ένα δόκο βουέν σε 25 χρόνους 2 εκατομμύρια ευρώ. Αδιανόητο.
Yep.
Αδιανόητο όμως, πραγματικά.
Εντάξει, όμως δεν είμαστε fair. Πήγαμε κανονικά, με σχέδια, με πράγματα, ευκάλαμε, έκαναμε κατόψεις, ευκάλαμε σχέδια, έδειξαμε τους τα πάντα.
Ναι, αφού θυμάσαι σε τούτη την περίφημη στιγμή που είπε, που γύρισε η μάνα μου και λέει μου, κόρη μου, θέλεις να γίνεις χτίστης. Ήταν πολλά πέλα. Ήταν πολλά ωραία εμπειρία. Και η αλήθεια είναι ότι ακόμα έχω τα ούλη τέλος πάντων τη διαδικασία, ενώ ότι έχω τα μες στα αρχεία μου, ας πούμε, το πόσα τετραγωνικά ήταν κάθε δωμάτιο, τι χρειάζεται, ούλο το planning που έκαμε που το Alibaba, ούλες τις διαδικασίες. Ήταν
εξαιρετικό project. Έπειτα, ήρθαμε σε connection με ανθρώπους στην Κίνα να μπορέσουμε να βρούμε, να κανονίσουμε, να μας στείλουν τα πράγματα, τα έπιπλα, τα πάντα. Ήταν να φορτώσουμε containers με έπιπλα κουζινικά, τουαλέτες, πλακάκια, τα πάντα.
Σου τελικά και ενώ το πρωτογύριν του 10 ενώ δουλεύκαμε εντός εντατικά πάνω σε τούτο, εν τέλει τι μας τράβησε πίσω?
Τι μας τράβησε όντως?
Ας θυμούμε καλά, ήταν το γεγονός ότι οι ίδιες οι τράπεζες οι δικές μας θεωρούσαν ότι η Ελλάδα ακόμα, παρά το ότι μπήκε στο δούν του, δεν είχε πάτο ακόμα.
Και τα οικονομική αστάθεια, η οποία υπήρχε στην Ελλάδα τότε, ήταν φοητσάρικη.
Ναι, η οικονομική αστάθεια μαζί με τη γραφειοκρατία που ούτως ή άλλως ήταν χάλια forever.
Ναι.
Νομίζω ότι εν τούτον που μας είχαμε...
Για να μπορέσουμε να πιάσουμε τα σχέδια, πήρε μας μήνες να κλείσουμε ραντεβού. Πιάσαμε τον παπά μου από το Σέρεν, πήγαμε στην Αθήνα, μπήκαμε μέσα στο κτίριο, περπατήσαμε το όλο το κτίριο πατή-πατή, καταγράψαμε το, είδαμε να έχει σοβαρές ζημιές ο σκελετός του κτιρίου, να είμαστε σίγουροι ότι το κτίριο στέκει, ότι θα χρειαστεί να του κάνουμε έναν αναδόμηση του σκελετού, που είναι κάτι πάρα πολύ ακριβό να γίνει. Ήταν μια διαδικασία πάρα πολλά χρονοβορά, την οποία. Προς το τέλος, οι τράπεζες, εντάξει, εφοβούνταν να μας δώσουν τα λεφτά στο τέλος. Εφοβήθηκαν στο τέλος με την Ελλάδα.
Ναι, δηλαδή, ενώ ήταν πολλά keen, μετά έτσι του τη ρευστότητα μέσα σε αυτήν την κατάσταση,
Βλέπα ένα ripple effect που έρχεται προς την Κύπρο. Και, εντάξει, με ρωτάς, στο long run καλά κάμανε οι άνθρωποι.
Νομίζω ότι μέσα σε τούτα ούλα που κάθε φορά χτίζαμε κάτι και δουλεύκαμε τόσο σκληρά για να το στήσουμε και μετά απλά κάτι γίνεται και έπαιρνε μας πίσω. Νιώθω τελικά ότι το αντίστοιχο, ξέρεις, ένας κάποιος που κάποια θεούσα, αργότε έπαιρνε άλλο, είχαμε ένα Άγιο. Είναι το equivalent. It's σαν πως και κάποιος, ας πούμε, ένα αόρατο sharing είχε ένα say, το οποίο δεν καταλαβαίναμε γιατί είμαστε τόσο άπειροι και τόσο audacious ότι μπορούμε να το κάνουμε, που πραγματικά ήσαν πως και είχαμε ένα Άγιο. Αλλά είχαμε και την ανάγκη να κάνουμε act upon και σε άλλες ιδέες. Δηλαδή, εγώ θυμούμαι ότι και εκείνο το καλοκαίρι, παρά το ότι δουλεύκαμε σκληρά πάνω σε αυτό το πράγμα, ήταν και το καλοκαίρι που κάποιος ήρθε και πρότεινε μου για την εταιρεία του να του χτίσω campaign management department, και ήταν η φορά του εξαιρετική ιδέα και πέσα και γάμε με τα μούτρα για να το κάνω, μιας και ούτως άλλως έκαμε το MBA μου και έκαμε το πάνω στη στρατηγική και στο campaign management. So, Άκου τώρα πελάρα, δηλαδή να σκέφτεται κάποιος ότι μπορεί να κάνει και ένα κτίριο με τις εστίες και χιλιάδες και άλλα πράγματα μαζί, as if we had all the funds and all the time in the world.
Arrogance, my dear. Arrogance is called. Που κάποια φάση σου μετά καταλάβεις το.
Καταλάβεις το τώρα, retrospectively. Γιατί εσύ είναι ήσουν arrogant.
Retrospectively, retrospectively μιλώντας προς Θεού, είναι ακόμα στο επόμενο επεισόδιο να συζητήσουμε να πω κάποιον εγώ το καλό και του 10.
So, νιώθω ότι παρά το γεγονός ότι το καλοκαίρι του 10 είμαστε side by side, ο καθένας εθώρε σε άλλο side. Νομίζω ότι ήταν, νομίζω, looking back, ήταν στο σημείο στο οποίο μπορώ να κάνω define ότι I started looking more στα service-based industries and you started looking more on product.
Product-based, εγώ, ναι.
Ναι.
Yes.
So, νομίζω ότι το επόμενο επεισόδιο is going to be about that.
Yep.
Product-based industry.
Ακόμα μία ιστορία του οικοσυστήματος όπως η Άνδρεια Σολομονίδου και ο Περικλής Παπαδόπουλος τη θυμούνται, πέρασε στην ιστορία. Είστε έτοιμοι για την επόμενη? Black Lemon Podcasts.